Корган болуучулар аз деп жазды Эйден Уайт. Арнайы азаттык радио үчүн Алматыдан Талгат Дүйсенбек.
Енді соңғы жаңалықтарды назарыңызға ұсынамыз. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы, Қазақстанның мемлекеттік хатшысы, сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев ақшқа сапарын бастады. Сапар барысында Саудабаев Ақ үй өкілдерімен және конгресс мүшелерімен кездесіп, екі ел арасындағы ынтымақтастық мәселесін талқылайды деп хабарланып отыр. Сонымен қатар 5 ақпанда Нью-Йоркте Саудабаев Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 2010 жылғы мақсаттарына байланысты Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде сөз сөйледі. Миллиардер қаржыгер Джордж Сорустың демократиялық басқаруды алға тарту жөніндегі жекеменшік қоры Қазақстанда түрмедегі адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтисыды босатуға шақырды. Адам құқықтары жөніндегі халықаралық қазақстандық бюроның басшысы Евгений Жовтис көлік жүргізу кезінде адам өліміне әкелген жол апаты бойынша айыпты деп табылып, 4 жылға түрмеге жабылған болатын. Оның қолдаушыларының айтуынша, Жовтиске қатысты істің саяси астары бар. Ашық қоғам институтының жариялаған мәлімдемесінде Жовтистің соты әділетсіз болды делінген. Аталмыш қор Қазақстан билігін Жовтисті азат етіп, жаңадан тергеу жүргізуге шақырып отыр. Ал Жовтис болса, Сорос Қазақстан қорын 1999 бен 2002 жылдар аралығында басқарған еді. Бұқаралық ақпарат құралдарының бизнесмен Мұхтар Аблязовтың президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлабаевқа қатысты айыптауларын жариялаған өнімдеріне тыйым салынып отыр. Бұл жөніндегі Алматы Медеу аудандық сотының шешімі шығарылғандығы жөнінде сейсенбі күні мәлім болды. Қуғындағы бизнесмен Мұхтар Аблязов Тимур Құлабаевты қытайлық компаниялардан пара алды деп айыптап отыр. Аталған сот шешімінде бұл шындыққа жанаспайтын деректер Тимур Құлабаевтың ар-ожданына нұқсан келтіреді. Дүктен ондай ақпараттарды таратуға тыйым салынады делінген. Құлыбаев Самұрық-Қазына қорының басқарма төрағасының орынбасары болып табылады және Қазмұнайгаз, Қазақстан темір жолы, Самұрық энерго компанияларының директорларының кеңесін басқарады. Мұхтар Аблязов болса БТА банк директорлар кеңесінің төрағасы қызметінен алынған соң оған қарсы қылмыстық іс қозғалып, халықаралық іздеу жарияланған еді.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанда лаңкестік шабуылдар жасамақшы болды деп айыпталған 5 американдық азамат сейсенбі бүгінгі сотта қамауда өздерінің қинап азапталғандарын айтып отыр. Ақшы азаматтарының адвокаты Халид Хуаджанның мәлімдеуінше, оның клиенттеріне электрошок қолданылған. Американдықтар желтоқсан айында Исламабадтың оңтүстік шығысындағы Саргодха қаласында тұтқындалған болатын. Ресмилердің айтуынша, электронды пошта арқылы жазылған хаттарға сәйкес бұл күдікті азаматтар Пәкістанда шабуылдарды жүзеге асыруды жоспарлаған Талибанмен байланысқан. Егер олар айыпты деп табылса, ұзақ мерзімді түрме жазаларына кесілуі мүмкін. Қамауға алынған американдықтардың соты ақпанның 16-сында жалғасады деп күтілуде. Швеция мен Польша ақш пен Ресейді Еуропадағы әскери ядролық қаруларын қысқартуға шақырып отыр. Олардың айтуынша, бұл қарулардан аймаққа қауіп төніп тұр. Нью-Йорк Таймс басылымына берген сұхбатында Швеция сыртқы істер министрі Карл Билд пен оның польшалық әріптесі Радослав Сикорский Ресейдің Балтық теңізіндегі Калининград эксклавында орналасқан оқтұмсықтарын атап өткен. Мәскеу мен Вашингтон стратегиялық ядролық қаруларды азайту жөніндегі жаңа келісімге қатысты келіссөздер өткізуде. Әскери ядролық қарулар мәселесі қару-жарақтарды бақылау туралы ешбір келісімде қамтылмаған. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз еркіндігі бойынша өкілі Миклош Харасти Өзбекстанда журналистердің қудалануына байланысты алаңдаушылық білдірді. Харастидің мәлімдеуінше, ол Өзбекстан сыртқы істер министрі Владимир Норовқа хат жолдап, елдегі аз ғана тәуелсіз дауыстарға қауіп төндіретін таяудағы сот істерін атап өткен. Атап айтқанда, Харасти түрмеге жабылған екі журналистің, оның ішінде Азаттық радиосының өзбек қызметіне хабар беретін Салиджон Абдурахмоновтың жағдайына өзінің алаңдап отырғанын айтқан. Иран оппозициясының жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің мәлімдеуінше, 1979 жылғы ислам төңкерісіне қарамастан елде шах кезіндегі зұлымдық пен өктемдік тамырлары әлі де жойылмаған. Мусавидің бұл мәлімдемесі оның интернеттегі парақшасында сұхбат ретінде жарияланып отыр. Бұл уақытта Иран халқы ақш қолдауындағы шахтың билігін құлатқан 1979 жылғы төңкерісінің 31 жылдығын атап өтуде. Мусави ислам төңкерісінің өз мақсаттарына жеткендігіне өзінің енді сенбейтіндігін атап көрсетті. Дүйсенбі күні Иранда Аятолла Рухайлла Хомейнидің елге оралуының 31 жылдығына арналған әртүрлі салтанатты шаралар басталды.